Laikā, kad naftas cenas pasaules tirgos ir nokritušās līdz 4 gadu laikā zemākiem līmenim, aptuveni $90 par barelu un brīžiem pat nokrīt zem šīs atzīmes, arvien vairāk diskusija ir izcinās par to, cik ilgi šāda situācija varētu turpināties un ko par to teiks pasaules lielākās naftas ieguvēja valstis. Kā šodien ziņo raidu sabiedrība Al Jazeera, pasaules lielākā naftas eksportētāja Saūd-Arābija, tirgiem liekot noprast, ka tā ar salīdzinoši zemajām cenām ir apmierināta un pieļauj šādas situācijas saglabāšanos uz gadu vai pat diviem. Privātu tikšanos laikā Saūd-Arābijas pārstāvjot izteikušies, ka karalisti pieļautu pat cenu, kas ir aptuveni $80 par barelu. Šāda Saūd-Arābijas nostāja jau ir izraisījusi neapmierinātību citu naftas eksportētāju valstu organizācijas jeb OPEC dalību valstu vidū. Tā piemēram, pagājušajā nedēļā Venecuēla pirmā oficiāli aicināja spērt ārkārtas soļus, jo nevienam nenākot par labu, ka naftas cenas ir nokritušās zem $100 par barelu. Cita starpā Venecuēla aicina samazināt naftas ieguves apjomus, tādējādi palielinot arī cenu. Kā norāda Al Jazeera, līdz šim OPEC dalībvalstis ir ļoti atturīgi izturējušās pret aicinājumiem samazināt naftas ieguvi. Pēdējās 10 gadus laikā tas darīts vien dažas reizes, pēdējo reizi pēc 2008. Gada finanšu krīzes. Tāpēc novembra beigās gaidāmā OPEC sanāksme varētu kļūt par vienu no sarežģītākajām daudzu gadu laikā. Kuveitas naftas ministrs Ali Al-Omairs norādījis, ka naftas ieguves apjoma samazinājums uz cenām atstās ļoti nelielu ietekmi, ņemot vērā pieaugošos ieguves apjomus Krievijā un Savienotajās valstīs. Ministrs arī pieļāvis, ka naftas cenām vajadzētu kristies vēl aptuveni līdz $76-77 par barelu, taču ziemas sezonā palielinoties pieprasījumam cenai vajadzētu kāpt vai vismaz saglabāties pašreizajā līmenī. Skaidrojot to, kāpēc Saūd-Arābija ir atteikusies no tās ilgadējās stratēģijas cenšoties noturēt naftas cenas aptuveni $100 robežās, eksperti pieļauj, ka Saūd-Arābija cer uz lielāku peļņu vidējā termiņā. Tas nozīmē, ka daudzas no OPEC dalībvalstīm tuvākajā laikā varētu saskarties ar finansiālajām grūtībām. Tiktu ierobežotas investīcijas un samazinātos ASV slānekļa naftas piegādes un piegādes no dziļūdenes atradnēm. Citi analītiķi pieļauj, ka Saūd-Arābija tomēr varētu piekrist samazināt naftas ieguves apmērus, jo tas varētu ļaut stiprināt globālo tirgu, kurā tiek iegūts daudz vairāk naftas nekā tiek patērēts. Noslēgumā jāpiemin, ka pēdējā laikā arvien lielāks satraukums jūtams arī Krievijā, kuras budžeta izdevumi tiek veidoti tieši vadoties no pēdējo gadu vidējās naftas cenas. Pašlaik visi budžeta ienākumi, kas iegūti, ja naftas cena pārsniedz $96 par barelu, ir jānovirza rezerves fondā. Taču Krievijas finanšu ministrija tagad prognozē, ka nākamajos 3 gados krīzes pārvarēšanai var būt nepieciešams iztērēt aptuveni 1,5 triljonu rubļu, jeb nedaudz vairāk kā $40 miljardus, un tā ir aptuveni puse no visa rezerves fonda. Uģis Lībietis, Latvijas radio.